Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Mina olen saatejuht Ribo Sarapik ja tänases saates kõneleme innovatsioonist ja heidame teravama pilgu ühte koostööprogrammi, mida digitaliseerimiseks ja uute lahenduste loomiseks kasutada saab. Nimelt Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT, millega toetatakse innovatsiooni tööstuses. Programm on avatud ja EAS-i kaudu saab selles osalemist taotleda. Saates jagavad oma kogemust kaks ettevõtet, mis uuenduste ja ka digitaliseerimiseks selles kaasa lõid. Need ettevõtted on säästliku pesemislahendust pakkuv Upsteam ning päikesepaneelidega katusekatte vahendeid tootev Roofit Solar. Saate teises pooles aga räägime uuendustega kaasnevast teemast, ehk intellektuaalomandist ja selle kaitsemisest. Sel teemal kõnele meie EAS-i intellektuaalomandi eksperdi Siim Kinnasega. Nüüd aga ettevõtete kogemuse juurde ja esimesena vestlen Upsteami juhi Martin Kristersoniga ning alustame sellest, miks säästliku pesemislahendust välja töötav Upsteam selles programmis osaleda otsustas.
Me oleme varasemalt ka EAS-iga tegelikult üsna palju koostööd teinud ja sealt on mõned sellised head tuttavad tekkinud, kes on juba nagu hakkan soovitama meile, kui mingisugused sellised võimalused tekkinu välja tulevad. Ja eesotsas oli Civita, kes siis ka võttis meiega ühendust ja pakkus nagu sellist lahendust välja, et Green ICT on olemas. Ja noh, meie siuke nagu esimesed küsimused sellele oli muidugi see, et kui suur tõenäosus seda saada on ja kui palju seal nagu seda tööd sisse läheb ja kuna ta tundus nagu kõikidest teistest selline teistest grantides siis siukene kõige parema effort versus nii-öelda outcome suhtega, siis seetõttu nagu otsustasime siis sinna kandideerima hakata.
Ja saite selle toetuse. Võibolla peaks avama ka seda poolt, et Eesti ja Norra on siis see nii-öelda valem, ehk siis just. Eesti ettevõtte peaks tegema koostööd Norra organisatsiooniga, et kuidas see pilt tundus? Oli teie jaoks mingisugune kontakti olemas Norraga või oli täiesti nagu uus ja avastamist väärt maa?
Ja, no, meie alustasime täiesti nagu nullist pihta, et tundus hea toetusmeede, mida kasutama hakata. Kogu projekti kirjutamine, ma arvan, võttis vist kokku ilmselt mingisugune 8 kuud pluss miinus mõned kuud. Ja ta toimus siis kahes faasis, et esimene faas seal ei olnud nii-öelda Norra partnerit veel vaja, vaid see oligi nii-öelda nagu valideerimise faas. Ja kuna sealt me saimegi siis edasi, siis järgmisena pidime hakkama otsima seda Norra partnerit. Ja selleks reisisime täitsa Norrasse kohale, käisime seal ühel suurel startup üritusel suhtlemas kohalike ettevõtetega ja siis sealt ühest esitlusest jäigi meile silma siis üks Norra idufirma CityQ, kes siis toodab selliseid e-jalgrattaid, mis näevad nagu kohati välja nagu sellised miniautod. Ja kuna me teadsime, et meie nagu äriline probleem on see, et me töötame väliste ilmatingimuste nagu töötame ühes nagu väljas, siis meil tekiski nagu vajadus selle poole pealt, et pesijate elu natuke lihtsamaks teha ja sealt nagu spin-offis ka mõni teissugune nagu ärivõimalus ja siis me võtsime ühendus selle CityQ tegevjuhiga ja lõpuks talle tundus ka see nagu väga hea lahendus, sest noh, Green ICT toetusmeede on disainitud siis nagu mõlema ettevõtte või siis mõlema osapoole toetamiseks.
Ma sellest koostööst küsin kohe ka lähemalt, aga veel korraks võibolla heita pilk selja taha. Sa ütlesid, et 8 kuud võttis aega see nii-öelda siis osalemine, et mis sellest kogemusest meelde jääb, ütleme järgmiseks korraks, mida tasub proodaga panna?
No ma tean, mõned ettevõtted kirjutasid seda projekti nagu täiesti ise. Meie nägime, et meil nagu business as usual kõrvalt ei ole nagu aega seda projekti nii sisukalt valmis kirjutada, siis me kasutasimegi Civita teenuseid. tellisime siis nii-öelda nagu grant writing teenuse sisse ja meie nagu osalus selles oligi anda lihtsalt Civitale jooksvalt siis sisendit nii oma äripoole pealt. Nemad tegid siis kõik need turuanalüüsid ja kõik muud infopäringud, mida nagu vaja on selleks ja kirjutasid selle granti kokku. Et noh, meie poole pealt ma ütlengi, et noh, tegelikult õnneks oligi üsna vähe effortit vaja sinna sisse panna, kuna Civita tegi ise väga professionaalselt selle töö ära.
Kui palju te näiteks aega ja oma energiat sellega säästsite, et kasutasite seda partnerit ja ise kirjutama ei hakanud?
No ma julgen öelda, et ikkagi sadu tunde, kui mitte seal isegi rohkem kui paar sada tundi, mis nagu sinna nende tiimi poolt sisse läks, et kuna seda projekti, nagu ma ütlen ka, et 8 kuud kirjutati, siis meie poolt oligi ainult vahepeal mõned miitingud ja mingid dokumentide jagamised, aga ma julgen oletada, jah, et kui seda nagu ise nullist kirjutada ja tahad hästi seda teha, siis see on ikka noh, tubli mitu sada tundi.
Te leidsite CityQ Norrast. Mis oli see, mis teid partneriks siis viis? Kas see oligi see konkreetne toode, mida nad arendasid või midagi veel?
Just. Noh, kuna meie enda ambitsioon on jõuda siis nii-öelda Bolt, aga autopesuudele mõeldud lahenduseni, siis pidimegi mõtlema just selle peale, et kuidas lahendad ära oma pesijate jaoks see probleem, et esialgu isegi plaanisime siin jalgratastega sõita, aga kui väljas on külm ja saab vihma, siis pesijad ei ole nagu väga õnnelikud selle üle. Ja kuna me nagu nägime seal, et selline lahendus on olemas, me oleme küll varasemalt sellised laadseid tooteid juba jõudnud otsida, aga need olid liiga kallid ja tead nägime seal, et tema on suutnud selle probleemi lahendada nagu kulu efektiivselt ära ja ta lahendab siis nagu kõiki neid vajadusi, mida meie äris võib siis vaja minna. Ja kuna nad olid ka nõus tulema vastu selles mõttes, et disainida siis täpselt meie äri vajadustele vastav e-jalgratas, siis sealt nagu see koostöö nagu alguse saigi.
Kui te seda partnerit poleks nagu leidnud, kas see oleks tähendanud seda, et see ratas oleks tulnud, ma ei tea, kas endal või mõne teise partneriga täiesti nullist luua?
No ma ütlen ausalt, siis selle kontseptsiooni juurde me jõudsimegi suht jooksvalt. Et tegelikult meil ei olnud nagu sel hetkel veel selge selline nagu karju vajadus, et milline see partner nagu võiks olla või millist probleemi ta võiks meil lahendada. Et see põhimõtteliselt selguski seal samas koha peal. Partneri enda poole pealt selles mõttes, et muidugi oleks olnud ka muid alternatiive, mida valida. Sest noh, taolisi idusid on veel, kes sellist jalgrattaid teevad Eestis, on ka üks olemas täitsa. Aga jah, lihtsalt sealt kuidagi see koostöö nagu sai nagu kiiremini käima lükatud. Ja noh, ma tean, et nii palju, et vist Green ICT poole pealt küll see partneri leidmine on ka teataval määral selline paindlikum. Küll aga see nagu tõstab väga palju seda tõenäosust, et seda toetust siis saada, kui sa leiad sellise tugeva partneri, kellega mingisugune osa oma ärist siis kokku siduda.
CityQ arendab siis e-jalgratast. Sa ütlesid, et see on nagu jalgratas, aga on kaetud. See e viitab sellele, et tegemist on elektrijalgrataga.
Just. Et on põhimõtteliselt nagu meil siin Eestis on ampler, ehk siis sellukene elektrimootor, mis siis võimendab seda väntamist veelgi, aga ta siis nagu oma kuju poolest on siis pigem selline nagu väga-väga väike ühe inimese auto, mille taha siis mahuka selline või noh, saab ehitada sellise kuudi, kuhu me saame siis pesuvarustust panna.
See arendus käib teil koostöös, ehk siis saate oma soove ka sinna esitada, et millised need soovid saavad olema, et mis on just nagu upsteami vajadused?
Jah, me saatsime täitsa oma tootejuhi ka siin just mõni kuu tagasi Norra, et nad seal tehases paneksid need tingimusi koos paika, aga noh, meie jaoks nagu peamine mure koht ongi just see, et pesija oleks võimalikult mobiilne. Ja kuna need jalgratad annavad just kui nagu autoefekti olles endiselt jalgratas, siis see oli nagu üks põhiline vajadusi. Teine vajadus on see, et on katusega, tal on klaasid kõrvaleks ole, et siis kui pesijal peakski olema sellukene siukene päev, kus väljas sajab vihma või mingid sademeid, siis ta saab pesude vahepeal olla selle ilmastiku eest kaitstud. Ja kolmas vajadus ongi see, et me saaksime siis pesuaineid natuke rohkem kaasas kanda kui praeguse nii-öelda seljakoti lahendusega.
Sa viitasid, et on sarnaseid lahendusi tegelikult turul juba olemas, nad on lihtsalt kallimad. Kust see vahe siis hinnas just sisse tuleb, mille poolest Norra arendus saab olla soodsam?
Võt siin ma jään võibolla isegi vastuse võlgu, et ma julgen oletada, eks see ole just see tehnoloogiline pool seal, et ma lihtsalt tean seda, et meie see CityQ kasutab, noh, paneb ise need jupid kokku, tellib erinevatest kohtadest kokku, aga noh, ilmselt seal akud ja igasugused muud suitsud viled, mis sinna veel külge saab panna, siis CityQ on selles mõttes nagu väga hästi aru saanud oma klientide ärilisest vajadusest, ehk siis täita minimaalset ärilist vajadust minimaalse hinnaga. Küll aga need teised, mis me turul leidsime, siis noh, seal on juba igasugused puutetundlikud ekraanid ja mis iganes asju sinna nagu juurde pannakse, mis tegelikult äriliselt annab üsna vähe väärtust juurde sellele tootele.
Ehk siis asjad, mille eest peaks maksma, aga millest kasu ei ole või just. Vajadust?
Just.
Millal esimene CityQ ratas siis tänavale veereb Upsteami värvides?
Praegu nad küll prognoosivad detsember-jaanuri, kus me võiks siis saada esimese prototüübi kätte. Praegu projekti raames on meil kirjutatud selliselt, et CityQ poolt tuleb meile 10 e-jalgratast, millest siis esimene peakski hiljemalt järgmise aasta alguseks Eestisse jõudma. Ja siis me saame juba hakata testima seda toodet ja siis selle testimise põhjal saame anda siis nagu sekundaarse sisendi, mille põhjal siis töötada välja viimane mudel.
Lisaks rattale on teil plaanis ka tehnoloogilist platvormi veidikene arendada viia see nii-öelda järgmisele tasemele. Räägi sellest ka veidikene lähemalt, et mis selle sees on?
Just, noh, kogu projekt ongi põhimõtteliselt jaotatud siis 50% CityQ poole, kus need jalgratad tulevad ja 50% siis Upsteami arendustööd suunas ja projekti on siis kirjutatud nii-öelda nagu üldise eesmärgina see, et jõuda siis skaleeritava ja efektiivse äri mudelini ja üks selline osa, mida nüüd siis 3 aasta jooksul koostöös Green ICT-ga siis hakkame Upsteami puhul arendama, ongi jõuda just täpselt sinna Bolti ärimudeli poole, mis on siis ühelt poolt toetab jagamismajandust ja teiselt poolt siis maksimaalselt efektiivset nii-öelda pesi ja kliendi kokku matchimist.
Mis need kohad täna on, mis panevad kinga pigistama, et kust on vaja leida üles need kohad, mis peab ümber kujundama, et saaks siis selle lõpliku mudeli valmis vormida?
See on väga palju asju. Et no täna meil nagu selles mõttes äri ikkagi töötab. Lihtsalt kui me võtame siia nagu sellised elementid nagu pesijate manageerimine, nende töötasude manageerimine, koolituste manageerimine, siis pesude vahelise logistika tegemine, see, et kliendid saavad oma tellimust nii-öelda kohe kinnitatud, mitte see, et seda peab keegi manuaalselt tegema ja nii edasi. Et noh, see nimekiri seal on väga-väga pikk, mis nagu meid lõpuks nagu sinna punkti viib. Et noh, sellepärast oligi see projekti nii-öelda kiri või mis iganes, see on ka tegelikult mingisugune 60 lehekülge pikkum, eksi.
Rahvusvahelisest koostööst ka üks küsimus, et üle piiri see koostöö toimub. No hetkel see olukord on nii kui nii natuke teistmoodi kui muidu, aga kuidas teha nii, et see toimiks ja töötaks ja see lahendus saaks, ütleme, ühelt poolt hea ja teisalt saaks ka võimalikult ruttu töösse, et mida võiks sealt välja tuua?
Meil kuidagi nagu niimoodi ütleks, läks õnneks, et ma arvan, et väga oluline selle juures ongi just selle partneri valik, et kõigepealt enne, kui üldse nagu koostööd tegema hakata, tuleks nagu mõlema poolselt valideerida nagu mõlema osapoole professionaalsus kogu selles projektis, eks ole, et noh, seda on nagu kohe näha, eks ole, et kui me käisime seal koha peal ja suhtlesime pidevalt siis CTQ juhiga, siis näha oli, et tegemist on inimesega, kes oskab äri ajada, kes on ilmselt ka ise kokku puutunud varasemalt rahvusvaheliste koostöödega ja nii edasi, et noh, meie jaoks just ma ütleks ongi nagu see partneri valik ja niisugune vahetu kommunikatsioon, et noh, kuna meid nagu eraldab ikkagi üsna mitusada kilomeetrit, siis tulebki lihtsalt hoida kogu aeg kas siis Zoomi kaudu või telefoni kaudu nagu kommunikatsiooni.
Mis see ühisosa on, mis teid ühendab, et tunned ära, et see partner kindlasti teile sobib? Sa ütlesid, et peaks hindama seda professionaalsust ja valideerima, et kas ettevõte klapib või mitte, aga et kuidas tunda ära seda?
No üks asi, mis mulle kohe nagu silma jäi, oli ambitsioonide fit siis nii öelda, et kus, kui ma nagu Morten on ta nimi, temaga nagu suhtlesin, siis noh, tema nagu esimesed küsimused olidki see, et me teeme küll praegu selle 10 e-jalgratta projekti ära, aga mis edasi saab? Et kas siit on nagu võimalik näha ka mingisugust tulevikus koos kasvamist või mingisugust äriosade nagu ühendamist? Ja noh, minu poolest nagu see oligi nagu ka lisaks üks oluline argument, et näha on, et tegemist on ettevõtte, kes näeb nagu kaugemale sellest projektist ka.
Kui püüda seda koostööprojekti panna sellisele suurele pildile, et mis saab olema selle roll Upsteami arengus ja kasvus, et kuidas seda võiks kirjeldada?
No täna me veel nimetame seda projekti ikkagi nii-öelda pilootprojektiks. Ehk siis siin on teatud ärilised elementid, mis hakkavad nagu selguma alles siis, kui me selle esimese prototüübi kätte saame. Küll aga selles mõttes, et noh, see ühine osa nii-öelda, me oleme nagu nii-öelda maakeeli lihtsalt selgitanud seda sellisena, et kui me suudaks luua oma pesijatele sarnase infrastruktuuri nagu CityB teeb oma kaubikutega eraklientidele, et võib-olla ongi teatud kohtades meil sellised e-jalgrattad, mida tänavat laiali, meil on olemas siis pesijate infrastruktuur ja neil on siis vaba voli seda kasutada selleks, et pesusid teha, siis noh, see ongi nagu see suund praegu, kuhu me siis CityQ-ga üritame liikuda.
Sellised mõtted Upsteami juhil Martin Kristersonil. Nüüd kõnelen päikesepaneelidega katusekatte vahendeid tootva Roofit Solar asutaja Andri Jagomägiga. Ja alustame samamoodi sellest, miks ettevõtte Eesti-Norra koostööprogrammis Green ICT kaasa lüüa otsustas.
Kui maksime vaatama, millised on meie ettevõtte probleemid, et mis piirutame kasvu, siis üks selge koht oli infotehnoloogia ja infotehnoloogia oli kahes kohas, et üks koht, kui me kasutame päris palju infotehnoloogiat, on tootmine ja teine on siin nagu klienditeenindus ja müük ja et finanseerida need tegevusi, et tegelikult need tarkvaraarendused on suhteliselt kulukad teemused, mida me siis ostame. Sellepärast me selle taotluse esitasime Green ICT ja kaasfinansieerimiseks. Ja selle taotluse rahuldav otsuse me saime. Projekt hakkas käima siis sügisel, selle aasta sügisel. Ja me oleme selle projekti kulgemisega nagu väga rahul. Tegevused toimuvad ja tarkvara valmib selliselt nagu me soovime.
Vaatame nendesse probleemidesse ka veidikene sisse, et tootmispoolel, mis on probleem ja müügi ja klienditeenindse poole peal ka, et kus te praegu neid lahendusi otsima hakkate, et võtame siis võibolla tootmise kõigepealt, et mis probleemi lahendama hakkate?
No tootmise poole pealt on see, et mida suuremaks tootmine kasvaks, seda raskem on seda hallata inimeste peades või lihtsamate Excelitega. Et kõige parem tootmine on see, kus koopia füüsilisest tootmisest toimub ka tegelikult arvutis. Et kui näiteks latud löövad mingid materjalid, siis on see arvutis näha, kui laostuvatakse arvutid või vabandust materjalide tootmisliinele, siis on see arvutist näha, kui toode saab valmis, siis müügi inimesed näevad seda. Kogu see info, mis selle tootmisprotsessi tulemus on tekib, on vajalik näiteks ka toormaterjali sisseostuks. Et need inimesed, kes tegelevad materjali sisseostuga, näevad, millal võiks hakata mingi materjali otsa saama. Siis toomisprotsessi inimesed saavad jälgida siis arvutist, et kuidas tootmine kulgeb, kus on pudelikaelad ja kolmandas ka müügi inimesed, et kasutavad tegelikult tootmisse tarkvara sellepärast, et müügi inimesed näevad sealt, mida nad saavad lubada järgmistele klientidele, näiteks, et kui tuleb klient, kes ütleb, et tal on 200 ruutmetrine katus, mis on vaja katta elektri tootva metallkatusega, siis müügi inimesed saavad sealt vaadata siis tarkvarast, et millal võiks selle klendi tellimus valmis saada ja mida saab selle klendi lubada.
Kuidas see täna teil välja siis näeb, see korraldus, mida te just kirjeldasite, et kuidas see täna toimib?
See toimub niimoodi, et alguses kui tootmine hakkas, siis oli ikkagi mingisugune Excel ja nüüd me oleme siis vaikselt hakkanud juurutama siis tarkvara, mis on mõeldud siis sellist protsessid juhtimiseks. Ja noh, ütlen tööstuses, noh, tarkvara isenesest ei tööta, eks, et selle juurde käib päris palju riistvara ka. Noh, näiteks see, et meil on katuse materjalid, siis need elektrit tootvad valisplekid, need on siis varustatud sellist RFID antennidega, mis on nähtamatud siis selle toote sees, aga siis tehases on meil laiali pandud erinevad antennid, mis on tunnetavad, et kus see toode paras on ja kui augel on tämmise tootmise protsess näinud ja noh, kvaliteedi kontrolli poolt ka, et kui midagi peaks selle tootega hiljem juhtuma kuskil näiteks Norras, et ei see tööta katusel hästi, siis on võimalik selle RFID abil siis juba distantsil lugeda, et mis toode see on, mille see tehtud sai, millised materjalid seal kasutuses olid, kes seal tegi ja nii edasi. Et kvaliteedi jälgimine käib ka nii kui selle kaudu.
See on aru, et teil on ka plaanis tootmisliin täielikult automatiseerida, et täna see sellisel moel siis veel ei tööta?
See toot jälgimise süsteem töötab juba päris hästi. Meil tootmisliinis on veel noh, pool on käitööd tegelikult. Seda plaanime asendada siis automatiseeritud tööjõuga umbes aasta jooksul. Peaks see käsitöö hulk tunduvalt langema. Et, kuna meil on mitest natartne päikesetki toode, siis me ei saa tellida mõnest ettevõttest juba valmis olevat liini, mis siis sellist toodet teeks, nagu meil tarvis on, et kõik need automatiseerimised tuleb teha suhteliselt rätsevõppa tööna ja seetõttu siis automatiseerime me võtame natukene rohkem aega kui nees teastes, kui seda haaksid standardseid tooteid.
Automatiseerimine tähendab robotite kasutuselvõttu?
Jah.
Aga IT poole pealt ka see müügi ja klienditeeninduse poole pealt, et mis mure on seal, mida lahendada on tarvis?
Ma elektrit tootvad katuse materjali, siis esimene asja, mis välja tuli see, et ei ole spetsialiste, kes oskaksid planeerida katuseid sellisest materjalist. Ja kuidas me oleme tegutsenud see aasta ja eelmine seda aastat oli see, et me koolitasime ise oma müügi inimesi välja. Need müügi inimesed pidid ära õppima esiteks katuse tehnoloogia, kuidas ehitada metallkatuseid, milles see koosneb, kuidas paigutada räästad, harjad, vihmaperennid. Ja need müügi inimesed pidid ennast ka kurssi viima päikese elektriga, et mitu päiksepaneeli tohib oma vahel jadamisi ühendada, millisele küljele tasub panna päiksepaneeli, millisele küljele katuse küljele mitte päiksepaneeli panna. Ja see õppimise protsess on suhteliselt pikk ja lõpuks tuleb see valmis joonistada see katuseks mingisuguses tarkvaras. Ja sellist spetsiaalset tarkvara, mis aitaks planeerida päikese katuseid, sellist tarkvara lihtsalt ei ole olemas praegu. Ja meie oleme selle tarkvara planeerimisega juba päris kaugel jõudnud, et meil siin müügi inimesed juba kasutavad seda. Ja noh, lihtsalt näitena, et kui palju see klienditeenust efektiivsemaks teeb. Et kui varem oli ühe pakkumise tegemine ühele katusele võttis aega võib-olla 4 tundi, siis see sama protsess võtab nüüd aega võib-olla ainult 4 minutit. Ja kui me tahame minna eksportturgudele, siis me peame turgudel kindlasti toetume siis edasi müüjatele, et me siit Eestist ei suuda pakkumisi teha üle maailma või üle Euroopa. Et me peame kasutama siis mingisuguse edasi müüjaid nende võrgustike ja me peame neile selle müügiprotsessi tegema võimalikult lihtsaks. Et kui meil on mingisugune toode, mida me siis üritame kuskil mõnes eksportriigis siis turustada, siis keegi taha seda toodet enda portfelli võtta, kui sellega on väga palju jama ja müügitulemused on kehvad ja on raske müüa. Ja see tõttu siis on see müügitarkvara väga oluline.
Kuna selle müügitöö muutuste just kirjeldasite, siis võib-olla tootmise poole pealt võiks ka seda vaadata, et see tootmise ja materjali planeerimise muutus, kui seda tarkvara hakata kasutama, et milline see erinevus saab olema tänasega võrreldes, et kus te tajute, kus see muutus ja tulemus on?
No, üks nähtav tulemus on see, et üks on see segadust on palju vähem. Palju meil siis toormaterjali praegu on ja milline me peaksime esitama tellimused oma tarnijatele, et uued materjalid läksid õigel ajal laos. Et see protsess on nüüd palju lihtsam. Selle koha pealt ma ei oska täpselt öelda nüüd numbriliselt, et kui palju me täpsemaks oleme näinud, aga kordades on see kindlasti. See kvaliteedikontroll, see on see osa, mis tuleb nagu nii olema, et ilma selleta ei saa isegi toorete möömiseks sertifikaate tänapäeval. Ja kui me tootmiskiirust nagu vaatame, siis see tarkvara käib seal automatiseerimise juures ka nagu käsikäes riistvaraga. Mida me saaksime sellisel juhul teha, on me saaksime ühe inimese tootmispanuse, ütleme, mitu ühikut üks tehase tööline toodab automatiseerides ja kasutades tarkvara, me saame seda suurendada umbes 10 korda.
Green ICT tähendab koostööd Eesti ja Norra ettevõtte vahel ja teil on ka Norra partneriks on Søran, sealne siis tööstusettevõte. Kuidas te selle partneri välja valisite, et leidsite, et peaks just nendega koostööd tegema?
No, tavaliselt tulevad need välispartnerid meil niimoodi, et nad leiavad meid kodulehelt ja siis võtavad ühendust ja pakuvad, et nad võiksid olla meie näiteks edasimüüjad või partnerid sellel turul. Ja mida Norra partner teeb, on ta aitab meie toodet Norral turule ja aga samas ka meie sisendit toote arenduse poolt, et mida näiteks Norra turg ootab meie tootelt, millised füüsilised omadused seal peaks olema, millised nõuded on Norra turul, millised sertifikaadid seal peavad olema ja kui kõik need nõud on täidetud, siis aitab ka partner siis meie toodet seal koha peal turustada.
Kuidas teha nii, et see rahvusvaheline koostöö saaks olema edukas, et üle piiride toimetamine tooks tulemuse, mida mõlemad pooled soovivad?
Praegu on see natuke raske reisipiirangute tõttu. Aga õnneks on online võimalused olemas, et kuidas nagu inimestele suvelda. Aga partneritega on alati see teema, et äris võib iga asja ära tasuma. Ja mida meie oma partnerite juures oleme aitanud teha tegelikult on partnerite enda ärimudelid täiustada. Ja selle juures ka ise õpime, mida partner tegelikult meilt ootab. Kas ise, et millised võiksid olla meie hinnatasemed, et see lõpuks oleks atraktiivne nii partnerile kui ka siis lõpptarbijale. Ja mis ongi nagu põhiline koostöö toimimise printiip on see, et see oleks kõigile huvitav ja kasvulik. et muidu see ei toimi.
Sellised mõtted päikesepaneelidega katusekatte vahendeid tootva Roofit Solari asutajal Andri Jagomägil. Hetkel teeme väikese pausi ja pärast seda räägime, kuidas koos loodut kaitsta ja teeme seda EAS intellektuaalomandi eksperdi Siim Kinnasega. Oleme tagasi mõne minuti pärast.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates heidame teravama pilgu ühte koostööprogrammi, mida digitaliseerimiseks ja uute lahenduste loomiseks kasutada saab. Rääkisime saate esimeses pooles Eesti-Norra koostööprogrammist Green ICT ja enda kogemust jagasid selles osalevad kaks ettevõtet, Upsteam, mis toodab või arendab välja säästlikku pesemislahendust ning päikesepaneelidega katusekatte vahendeid tootev Roofit Solar. Praegu aga kõneleme sellest, kuidas loodut kaitsta, räägime intellektuaalomandist ja teeme seda EAS-i intellektuaalomandi eksperdi Siim Kinnasega. Ma alustakski sellest küsimusest, et kuidas intellektuaalomand saab olla tööriist innovaatilisele ettevõttele, et miks see on üldse teema, millele peaks mõtlema ettevõtte, kes loob midagi uut või plaanib seda teha?
No intellektuaalne omandeks ole definitsiooni järgi on inimese loodud vara, aga ta on nii-öelda immateriaalne, eks siis ta on seal kusagil meie ajukäärude vahel. Ja siis on võimalik võtta see ajukäärude vahelt ja kuidagi moodi vormistada näiteks paperi peale see ideena või mingi lahenduskäikuna kirja panna. Nüüd selleks, et see vara seal tekis, eks ole, tegelikult ettevõtte on tõenäoliselt panustanud aega, on panustanud raha, terve tiim on ajusid ragistanud niimoodi, et selleks, et see teadmine ja see nii-öelda see oskus oleks tekkinud. Niimoodi, ehk siis niimoodi, et tekib kõigepealt selline ettevõtte jaoks oskusteave, ärisaladus, kõik muu selline. Ka see on intellektuaalne omad, mida ettevõtte ei tohi ära unustada, et ka see on tema intellektuaalne omad. Intellektuaalne omad ei ole ainult patent, nagu teine kord arvatakse. Ja intellektuaalne omandi kaitsmine tähendab siis seda, et see intellektuaalne omand, elik see tema ärisaladused, tema oskusteave, tema teadmised ja kõik see, mis sinna juurde ümber käib, näiteks kas või, oluline kas või näiteks ütleme kliendi andmebaasid, ka see on intellektuaalne omand. Tarnijate nii-öelda listide taale, millise tarnija käest tasub tellida, millise käest mitte, ka see on äriliselt tundlik ja oluline informatsioon. Kõik see kuulub intellektuaalne omandi alla. Ja kõike seda tuleb tegelikult lihtsalt käsitleda nii-öelda hea peremehelikult. Ja intellektuaalomandi kaitsmine tähendabki tegelikult seda, et sa oled enda jaoks nii-öelda läbi mõelnud, et mis see sinu jaoks oluline informatsioon on ja siis me mõtleme seda, kuidas me seda nii-öelda täpsemalt kaitsime või hoiame. Ja kas me nüüd hoiame, siin on variant on näiteks see, et me hoiame selle lihtsalt täiesti salajas, jääbki ärisaladuseks, me ei võta selle mitte mingisugud patente, mingisuguseid taotud, mitte kusagil, mitte midagi, vaid me reaalselt paneme protsessid paika, kuidas me siin firmas sees hoolitseme sellest, et see informatsioon mitte kunagi välja ei lähe siit mõjast. Väga levinud näiteks näide ja siin juures on näiteks Coca-Cola retsept, eks ole. Samamoodi sarnane nii-öelda tehnoloogiliselt võib-olla arusaadavam näide võib-olla nii-öelda Eesti ettevõtetele näiteks on Victorinox, kes toodab Sveitsi armee nuge. Et nende tehasesse sisse lähed, näitavad sulle kõike väga hea meelega kõiki asju, kuidas nad toodetakse. Välja arvad seda, kuidas, mis termoprogrammiga nad oma neid noateri teritavad ja mis termoprogrammiga need termotsükleerivad oma selle metalli, sellepärast, et see terase nii-öelda tugev sõltub sellest, eks ole. Ja kuidas nad täpselt teritavad need nuge. Ja Victorinoxi nugade nii-öelda reklaam, nii-öelda see müügi argument on just see, et nad on mega teravad ja nad püsivad väga kaua teravad. Ja selle nii-öelda termotsükleerimise ja teritamise kombinatsioonis see teravus sünnibki. Ja seda nad ei ole nagu patenteerinud, publitseerinud, mitte kusagil kirjadanud. Seda nagu ei näita ka sulle. See toimub kõik nii-öelda mustas kastis oma, et toos, kui ühtegi turisti sisse lasta. Kõike muud näitavad, seda ei näita. See on need ärisaladus. Nad on selle otsustanud, et see on meie ärisaladus. See on meie konkurentsieelis kõiki teiste tegijate ees, eks ole. Seda me kaitseme niimoodi.
Kas see aitab neil reaalselt müüa rohkem nuge ja olla konkurentidest silmapaistvam?
No just sellepärast, et kõik teavad, et nende noad on need, mis püsivad teravad ja on teravad ja on kvaliteetsed, eks ole. Ja see aitab neil hoida seda kvaliteeti. Nüüd, kui meil põhimõtteliselt ei ole võimalik nii-öelda võimalik hoida seda ärisaladust majas sees, et näiteks meie konkurent, selline asi nagu pöörd arhitektuur, eli reverse engineering, eks ole, on tuntud sõna väljend, on tegelikult täiesti seaduslik. Selle võrra, et sa võid võtta oma konkurent juppi tükkideks lahti, just tooted juppideks lahti võtta, vaadata, kuidas see kokku pandud on ja ise analoogse asja kokku panna. kui see ei ole kaetud patendiga sinu tegevusel ringkondades. Nii et kui sinu analüüsi tulemus on see, et jah, see meie jaoks kriitiliselt tähtis nii-öelda konkurentsieelid, see tehnoloogia, see teadmine, see oskus. Ja see muutub avalikuks sel, nii-öelda, ja täiesti nii-öelda purki tagasi pistmatuks sel hetkel, kui me selle tootega välja turule tuleme. Iga konkurent võtab selle kohe tükkideks lahti ja hakkab järgi tegema selle peale. Siis on see koht, kus me hakkame mõtlema selle peale, et äkki registreerimisest on siin kasu. Äkki me peaksime siin registreerima patentine meie jaoks olulistel turgudel ja meie jaoks olulistes riikides. Jällegi, et siin tuleb läbi mõelda, millises riikides me selle kaitse ette võtame. Et selles patentide puhul ja kõikide muud registreeritavate intellektuaalomade riikide puhul peab meeles pidama, et see kaitse kehtib ainult nendes riikides, kus kohas sa seda nii-öelda kaitset siis taotlesid või registreerisid. Ehk siis Eesti patendist on null kasu Saksamaal, null kasu Ameerikas, null kasu Hiinas. Et sa pead kaitsma ära nendes riikides, kus kohas sinu raha nagu tuleb, eks ole, kus kohas sinu jaoks oluline see kaitse on. Ja kõik need on tegelikult strateegilised otsused. Selle võrra, mis tuleb ettevõttel enda jaoks üsna varakult nagu läbi mõelda selle võrra, kuidas me hoiame selle teadmised endal majas sees ja kuidas me kaitseme neid teadmisi, mida meil ei ole võimalik majas sees hoida näiteks. Ja siin ei ole vahet, kas sa oled nii-öelda tehnoloogiaettevõtte, kas sa oled IT-ettevõtte, kas sa oled põhimõtteliselt lihtsalt allhankija või kas sa oled peatöövõtja. Teil kõigil on intellektuaalne omand on olemas selle võrra, teil kõigil on olemas mingi ärilise tundlik informatsioon, mida te ei taha, et teie konkurentide kätte satuks. Ja see ongi see, mis on nii-öelda intellektuaalne omand ja põhimõtteliselt see asja uba. Eks, et kuidas me kaitseme oma konkurentsieelist?
Ma läheksin siit edasi võib-olla kahe müüdiga, mida ma olen kohanud sel teemal, mis tõttu ei pöörata sellele teemale tähelepanu, et üks on, et meil on niši toode ja teine, et meil on üks konkurent, et see, need ei ole tegelikult siis nagu mõistlikud lähenemised sellele teemale.
Vaata, intellektuaalomandis kipub olema see, et vastus igale küsimusele on võib olla, ja aga ja ei aga. Ehk siis, et see on iga kesil tuleb tegelikult nagu seda nagu eraldi vaadata. Kui ettevõtt ütleb mulle, et aladal on üks konkurent, siis tuleb nagu vaadata seda, et mis kontekstis ta seda ütleb. Kui tema turg on põhimõtteliselt ala üks, kaks riiki, ütleme ala Eesti ja ütleme näiteks Rootsi võib-olla, ja ta teeb tõesti seal, noh, ta on, ma ei tea, ainus jumalest, biofiltri pakkuja näiteks või midagi sellist, eks ole, lihatööstustele. Et see on mingi täielik nišikas, mis on nii-öelda ostetakse väga harva, väga suure raha eest ja on kaks tuntud tegijat. No siis võib olla, jah. Et selle võrra, et siis ei ole nagu patentid, mis ei peale vaja nagu mõelda. Aga nüüd mõelge, et see sama, see teine nii-öelda konkurent niimoodi, saab kätte teie kliendilisti. See ei ole hea, on ju. Selle võrra, et siis me hakkavad sinu kliendi kohe saama nii-öelda kõnesid sinu konkurendi käest, et näed, et teil on siin teinud koostööd sellise firmaga, et aga näed, meil on teile palju huvitavam pakkumine. Et kas see on intellektuaalne omand, see tohi ära unustada. Et igasugune äriliselt tundlik informatsioon. Ja see ütleb esimene iga, mis tehaksegi on see, et ala, et me ei patenteeri selle pärast, et noh, ala, ongi üks konkurent selle võrra, aga me ei räägi intellektuaalne kaitsmisest ainult patenteerimise kontekstist. See palju laiem küsimus.
Keda peaks kartma üldse? On see Eesti konkurentid, Euroopa, Hiina, mingi muu vorming, kuidas seda ise alustada?
See on tegelikult äriline küsimus selle võrra, et kus kohas sinu konkurentid on. Selle võrra, et kui sa vaatad, kus kohas tuleb sinu raha, siis seal on ilmselt sinu konkurentid. Selle võrra, et kui me vaatame näiteks ettevõtted, nõustame siin selle koha pealt, et kus näiteks patenteerida siiski, et noh, kui me räägime sellistest nii-öelda otsustest, siis esimene koht ongi, mis ma küsin, on see, et kust kohas sama tulu teenid. Sest patendi taotlemine on kallis, eks ole, ja aeganõude protsess, mis tähendab seda, et tegelikult sul on mõtet teda patenteerida siis ja nendel turgudel, kust sa selle raha, nii-öelda, mis sa selle kaitsmisele kulutad tagasi teenid, vähemalt mingi väga märgatava marginaaliga. Ja sa ei taha, kui enamust oma kasumid sinna alla kinni panna. Nii et kui me ütleme, et näiteks sa müüd oma tooteid, ütleme, Saksamaal, Poolas, Lätis ja Eestis ja 9% sinu tuludest tuleb Saksamaalt. Siis ma ütlen sulle, et sa selle Poola, Läti ja Eesti või täiesti ära unustada, et täiesti ükskõik, mis seal toimub selle võrra, sest noh, seal toimub sinu nii-öelda äritulemit ei mõjuta sisuliselt. Aga 9% sinu äritulemist tuleb Saksamaalt, järelikult Saksamaa turg on meil vaja kindlasti ära kaitsta. Nii et see on selline vastus, selline nii-öelda küsimus, millele ei saa anda ühest vastust, me peame vaatama iga ettevõtet eraldi ja vaatama tema nii-öelda tuleviku plaane vähemalt 5 aastat tuleviku välja, sest noh, see on kõige keskmisugune intellektuaalamandis kui realiseerimise perioodune. Aga mis nagu Hiinasse puutub, siis Hiina on tegelikult noh, natukene selline huvitav kaasutada, alati tuuakse sellise näitena välja, et, noh, et seal kopeeritakse kõike. Ja noh, jah, kopeerivad küll.
aga nüüd ongi küsimus nagu selles, et jällegi, et kas see, et kusagil kapakohilas nii-öelda kopeeritakse sinu toodet, sind nii-öelda, kas see sinu jaoks probleem on, sõltub eks ole sellest, et kas seal kapakohilas tuleb sinule mingi rahavook. Ja kui sinul on näiteks ütleme Saksamaa patent ja Saksamaal on see ainus maksev klient selle võrra, siis ta võib seal Hiinaselt toota palju tahab, aga kui ta ei ole suuteline seda Saksa kliendile maha müüma, sellepärast, et sinul on patent, mis seda neil keelab teha, sa saad minna ja nii-öelda panna neil selle suuna kinni lihtsalt selle võrra, siis kaob ka neil see tahtmine neil seda teha. Võimalik on see, et ta müüvad siis näiteks oma seda toodangud ainult Hiina. Aga jällegi, kui sina nagu Hiinas ei toimeta selle võrra, siis see sind ei tohiks tegelikult üldse puududada. Jah, natukene paha tunne on, eks ole, aga selle võrra äriliselt see ei muuda sinu oleks mitte midagi. Nüüd, kui sa tulevikus aga ise kavatsed näiteks Hiina minna, kas sa lähed näiteks allhanget võtma, kas sa lähed sinna müüma, midagi sellist, siis Hiina enda intellektuaalomandi seadused tegelikult on täiesti ühes rütmis WTO üldiste reeglitega ja on täiesti maailma tasemel. Tähendab seda, et kui sul on nagu Hiinas äritegevus ja sa muretsed kopeerimise pärast, siis me räägime intellektuaalomandi mingisugusest registreerimise eelkaitsmisest, kaubamärgi kaitsmisest, disaini kaitsmisest, kasulikust mudelist või patendist. Sellepärast, kui sul on seal intellektuaalomand registreeritud, siis on see väga tugev kaitse Hiinas. Tegelikult. Ja selle on endaga kaasunud ja tegelikult on siin ka Eesti ettevõtetel olnud ju väga selliseid teravad kogemusi näiteks Hiina selle intellektuaalomandi süsteemiga, et kui me võtame näiteks siin Estonia klaverid, kes läksid Hiina turule ja siis avastasid, et keegi oli seal kaubamärgistanud sõna Estonia, mis no, pani nende ärile nagu, see oleks nende äri seal Hiinas kinni pand lihtsalt. Aga õnneks nad suutsid nii-öelda selle kaubamärgi põhja lasta, no sellepärast, et kaubamärgide süsteem tähendab seda, et kes SMS vahet pole, kes nii-öelda reaalselt esimene kasutama hakkas, kes esimene registreerib, sa saab selle kätte ja neil õnnestus nii-öelda see kehtiv kaubamärg tühistada sellega, et nad suutsid ära rääkida, et riigi nimesid ei ole võimalik kaubamärgistada ja nad said nii-öelda Hiina turule sisse. Aga mis omavõrd tähendab, et näiteks, et Estonia kaubamärg Hiinas ongi nii-öelda kaitseta ja põhimõtteliselt Estonia klaveri tegelikult Hiinas nii-öelda see, et on võimalik toota. Nüüd teistpidi nii-öelda, ütleme sellise tehnilisema näitena on näiteks Cleveron. Cleveron juht on sellest paaril konverentsil ka rääkinud oma kogemusest, et kus nad panid ühe oma näidisroboti panid, või selle pakiroboti panid ühel messil püsti. Ja sellukene märkamatu grupp Hiina siin nii-öelda see aegalt käis nagu ringi, tegi veidi pilte. Ja kui nad lõpuks nii-öelda sisenesid Hiina turule, siis enne tekis neile vastu päris mitu üsna sarnast kasulikku mudelit, kus see sama nii-öelda post oli nii-öelda ära kirjeldatud. Ja ühel sellel kasuliku mudel isegi augud, mis nad selle ülesepaneku, näidis ülesepaneku käigus kogemata sinna sisse puurisid, mida tegelikult vaja ei olnud. Isegi need augud olid selle joonise peal üleval olemas. Ja nendega takistati väga tugevasti enne toimetamist Hiina turul selle võrra, et jällegi, kes SMS-tüüpi nii-öelda registreerimine ja väga tugevasti pidi vaeva nägema selleks, et nii-öelda neid kasulikku mudeleid saab eest ära nii-öelda saada. Nii et selle võrra sellel, kellel oli kasulik mudel, oli nii-öelda käes, oli tegelikult õigus takistada teise äri tegevust. Nii et loo moraal on see, et kui sa nii-öelda isegi uduse surenäos näed, et lähema 5-10 aasta jooksul sa sisened Hiina turule, siis Hiina turul oma intellektuaalomandi kaitsmisest, kaubamärgi kaitsmisest ja nii-öelda ka kasuliku mudeli kaitsmisest või patendi võtmisest, selle peale tuleb väga tugevasti mõelda.
Mis need esimesed sammud võiksid ettevõttel olla, kes intellektuaalomandi kaitsmise suunas tahaks neid samme tegema astuda, et millest alustada?
Kõige mõistlikum alustuse koht on tegelikult teha lihtsalt oma selline intellektuaalomandi audit. Et põhimõtteliselt istuti on selline väikene checklist, et istuti nagu kokku, et millist ja vaatad üle, et millist sorti intellektuaalomandit meil majas üldse on ja kui palju kelle käes see on. Ja siis saab sealt me edasi vaatama hakkab selle võrra, et mis me sellega teeme ja kuidas ja kui tugevasti me selle kaitsma peame. Et kui me vaatame näiteks ärisaladust, siis ärisaladuse näiteks seadus annab meil ette väga konkreetsed nii-öelda tingimused, millel informatsioon peab vastama selleks, et ärisaladuses kvalifitseeruks, et sul on võimalik minna näiteks kohtusse oma nii-öelda õigusi kaitsma, kui keegi sinu ärisaladust nii-öelda ilma loata kasutama hakkab. Et näiteks ärisaladuse puhul see peab olema eks ole salajane, ärisaladus ikkagi on ja tal peab olema äriline väärtus sellepärast, et ta on salajane ettevõtte jaoks. Ja see kolmas aspekt, mille vastu ettevõtted väga sageli eksivad või mis need tegemata jääb, on see, et ettevõtte peab olema teinud mõistlikke pingutusi selleks, et seda nii-öelda salajas hoida. Ehk siis, et sul on nii-öelda informatsioon tähistatud, et see on salajane, failid on parooli ja muud sellised nii-öelda liigutus, mis peavad olema tehtud. Nii et kui selle auditi käigus selgub, et näed, meil on siin äriliselt tundlik informatsioon, siis nüüd tekib sealt edasi panna kokku selline tegevuskava, et kuidas me seda äriliselt tundliku informatsiooni nii-öelda siis reaalselt pingutustega tagame, et see ka nii-öelda sellise salajasena püsiks. ja kui me nüüd vaatame ka ülejäänu osa, nii-öelda selle osale auditi tulemust läbi, me vaatame läbi ka selle näiteks, et kas näiteks kui meile tuleb allhankid sisse, me oleme näiteks allhankija, siis näiteks meie kliendid annavad meie käsutusse oma intellektuaalomandi, mille suhtes me peame käituma sama hea peremehelikult kui oma intellektuaalomandiga. Samamoodi kui meie anname joonised oma allhankijatele, siis ka me anname oma intellektuaalomandit välja neile. Ja ta võib julgelt tegelikult, et noh, võib juhtuda, kui nad on nahaalid selle võrra, võid hakata kopeerima seda. Sellega tuleb väga ilmekas näide jälle meelde üks ettevõtte tellis, kui ma õigesti mäletan, Ukrainast. Oma toote nii-öelda tootmise koos pakendiga ja sisuga ja tellis kaks konteineri täit ja sai see niimoodi kätte, kõik oli kvaliteetne korras, kuni ta siis ise nii-öelda mõnegi illem sattus Ukrainasse puhkusele ja leidis oma toote poe riiulist, aga lihtsalt ukrainakest kirjadega. Aga kuna tal oli Ukrainas kaitsmat intellektuaal omad selle võrra mitte miski takistanud seda tootjat, kes nii-öelda talle allhanget tegi vaatama leidmust, et oi, see on küll väga tore ja kasulik asi, eks ole, ja see Ukraina turul lihtsalt müüki panna. Et jällegi, et kui me lähme näiteks ütleme välja kuhugi, et siis järgmine nii-öelda on ka see, et kui selle audit käigus nii-öelda leiad, et aha, siin on see koht, kus me oma intellektuaal omalt nii-öelda paneme teise riiki, mis sammud me peame siis läbi käima selleks, et see oleks seal kaitstud. Ja see on selline asi, mida me tegelikult siin EAS siis ka täiesti nõustame meie strateegilist intellektuaal omalt nõustamise teenuste raames. Et aitame ettevõttele küsimus nagu läbi teha, selle auditi ära teha ja nii-öelda selle tegevuskava kokku panna, et kuidas need edasid protsessid välja peaksid nägema, mis muudatusi näiteks ettevõtte tegevustes oleks vaja teha selleks, et edaspidi oleks need küsimused ja teemad kõik hallatud. Et see on täitsa ettevõtetele nii-öelda eelnõustamine on 20 täiesti tasuta ja et tundub aga, aitame väga meelega.
Mis need küsimused on, millega ettevõtjad teie juurde jõuavad? Joonistab neist välja mingisugune pilt?
Ja enamasti on küsimus ikkagi selles osas, et meil on näiteks uus toode või teenus, kas me peaksime nii-öelda selle kas patentima või kaubamärgistama või midagi sellist. No, siis ongi see sama koht, kus me küsime, et samad küsimus nii-öelda ära, et mis need nii-öelda ärilised kaalutlused on, mis need riskitaluse aspektid on ja noh, näiteks patentide puhul väga sageli me küsime ka seda ja noh, ütleme ka kaubamärkide puhul, et aga kui keegi tõepoolest rikub, eks ole, sinu seda intellektuaalset omandit, kas sa oled siis valmis kohtusse minema nii-öelda oma õigusi kaitsma, sest intellektuaalomandi kaitsmine käib ainult läbi kohtu. Ei ole olemas politseinikuga ükski nii-öelda riigiameti käimööda maailma ringi ja ei otsi sinu intellektuaalomandit teiste poodidest. Ja sa pead seda kõike nagu ise tegema, et kui sa nagu paned, ütleme, 10-20 tuhat eurot investeerid nii-öelda selle intellektuaalomandi kaitsmisse, aga siis ei tee midagi selleks, kui sa avastad, et keegi nii-öelda see intellektuaalomandi rikkub või isegi ei otsi neid rikkuja pärast aktiivselt selle võrra, siis on nüüd mõtlemise koht, et kas see oli mõistlik investeering. Et me aitame ka need kohad ettevõttele endaks nagu läbi mõelda selle pärast, et parem nii-öelda on see otsus kohe alguses ära teha, et siis me saame neid aidata läbi mõelda, et mis see alternatiiv siis näiteks on, et kuidas sa ennast kaitsed nii-öelda sellises situatsioonis, et mõnikord näiteks siis on lahendus olnud see, et kui ettevõtte ütleb, et ei, meie ei ole küll sellisi, kes viitsiks nii-öelda või jõuakski ja hakata kohtus käima näiteks Saksamaal või midagi siukest, siis mõnel juhul me oleme leidnud nii-öelda selle nii-öelda kaitseaspekti, et me mõtleme välja, et millist osa on siin võimalik hoida näiteks ärisaladusena, mis ei ole lihtsalt nii-öelda siis pöörd projekteeritav ja teine osa selleks, et näiteks keegi neid omakorda sisse ei patenteeriks. Eks siis ala, et ise esitab oma patendi ja paneb sinu nii-öelda tee kinni, eks ole, oma toote kasutamiseks. Et siis näiteks on mindud ka agressiivse publitseerimise poole, sest patenti saab anda ainult täiesti uue asja peale, kui sa oled selle publitseerinud juba teadusajakirjanduses või patendikirjas või kas või oma blogis selle võrra, siis sa saad nii-öelda, noh, on sellega välistatud, et keegi teine saaks selle patendi näiteks ära võtta. Et see on nii-öelda selline, noh, näiteks alternatiiv mõningatel juhtudel olnud, et kus me oleme saanud nii-öelda, noh, ettevõtet aidata.
Sellised mõtted EAS-i intellektuaalomandi eksperdil Siim Kinnasel. Tänasele saatele paneme sellega punkti, rääkisime täna sellest, kuidas uusi lahendusi luua ja digitaliseerida ning tegime seda ühte koostööprogrammi, mis kannab nime Green ICT. Seda tutvustades sellega toetatakse innovatsiooni tööstuses ning Eesti ja Norra ettevõtete koostööd. Oma kogemust sellest programmist jagasid säästliku pesemislahendust välja töötavad idufirma Upsteam juht Martin Kristerson ning päikese paneelidega katusegate vahendeid tootva Roofit Solar asutaja Andri Jagomägi. Saate teises pooles kõneles EAS intellektuaalomandi ekspert Siim Kinnas, kuidas enda loodut kaitsta. Mina olen saatejuht Riba Sarapik, tänan, et tänast saadet kuulasite peakolemeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses, tark tööstus.
Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.